Vidēji dienā Latvijā tiek veikti 1,4 miljoni bezskaidras naudas maksājumu. No šiem maksājumiem aptuveni 2/3 ir karšu norēķini, savukārt klientu pārvedumi veido ap 1/3. Gada vidū Latvijā bija izdoti 2,2 miljoni maksājumu karšu, tas ir 1,2 maksājumu kartes uz vienu iedzīvotāju. Šeit mēs redzam izdoto karšu skaita samazinājumu par aptuveni 3%, un tas ir skaidrojams ar American Express karšu slēgšanu šā gada martā. Savukārt karšu pieņemšanas vietu, piemēram, tirzniecībā šo terminālu skaits un arī bankomātu skaits nedaudz pieauga. Kopumā Latvijā šā gada vidū bija pieejami vairāk nekā 42 000 karšu pieņemšanas vietu un 1025 bankomāti.